Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Who Says Elephants Can't Dance ni Louis V. Gerstner Jr. ay memoir at aklat tungkol sa pamumuno sa negosyo na isinulat ng dating CEO ng IBM. Isinasalaysay nito ang pagpasok ni Gerstner sa IBM noong 1993. Sa panahong lugi ang kumpanya, mabagal kumilos at nahahati sa mga grupong mas inuuna ang sariling interes kaysa pangangailangan ng customer. Hindi ito simpleng kwento ng pagtaas ng kita. Ipinaliliwanag nito kung paano binago ang direksyon, paraan ng pamamahala at kultura ng isang napakalaking organisasyon. Sentro ng aklat ang pasiyang panatilihing buo ang IBM sa halip na hati-hatiin at gamitin ang lawak ng kumpanya upang maghatid ng pinagsamang solusyon, serbisyo at teknolohiya sa mga kliyente. Tinututukan din ito ang paglipat mula sa pagiging nakasentro sa hardware tungo sa serbisyong pangnegosyo at e-business. Layunin ng aklat na ilahad ang mahihirap na pagpili sa isang corporate turnaround at ipakita na ang estratehiya ay walang saysay kung hindi magbabago ang aktual na asal, gantimpala at pananagutan sa loob ng organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpapanatiling buo ng IBM bilang pundasyon ng turnaround. Isa sa pinakamahalagang pasiya ni Gerstner ay huwag hatiin ang IBM sa magkakahiwalay na kumpanya. Noong dumating siya, malakas ang pananaw na mas madaling maliligtas ang IBM kung paghihiwa-hiwalayin ang mga unit nito. May sariling produkto, budget at interes ang maraming bahagi ng organisasyon, kaya tila lohikal ang pagbibigay sa bawat isa ng ganap na kasarinlan. Ngunit nakita ni Gerstner na ang tunay na halaga ng IBM ay nasa kakayahan nitong pag-isahin ang hardware, software, serbisyo at malawak na ugnayan sa malalaking customer. Ang mga kliyente ay hindi lamang bumibili ng isang makina. Kailangan nila ng magkakaugnay na sistemang kayang suportahan ang buong operasyon ng negosyo. Sa halip na palitin ang problema sa pamamagitan ng paghahati, pinili niyang ayusin ang koordinasyon sa loob ng kumpanya. Mahalaga ang aral nito dahil ipinapakita nitong hindi lahat ng krisis ay nalulutas sa pagputol ng organisasyon. Kung may tunay na lakas sa pinagsamang kakayahan, dapat itong protektahan at gawing malinaw ang dahilan kung bakit kapaki-pakinabang ito sa merkado. Gayunman, nangangailangan ang ganitong pasiya ng mahigpit na pagpapatupad. Hindi sapat ang manatiling buo sa papel kung patuloy namang kumikilos ang mga unit na parang magkakatunggali. Para kay Gerstner, ang pagkakaisa ng IBM ay kailangang makita sa alok sa customer, paraan ng pagbebenta at sukatan ng pagganap ng mga leader. Ikalawa, paglipat mula sa produktong hardware tungo sa solusyon at serbisyo. Inilalarawan ng aklat ang paglayo ng IBM sa lumang pagtingin na ang sentro ng negosyo ay ang pagbebenta ng hardware, lalo na ng malalaking computer system. Hindi ito ibig sabihin na tinalikuran ng IBM ang teknolohiya. Sa alip, binago nito ang tanong mula sa ano ang produktong gusto nating ibenta, tungo sa anong problema ng customer ang kailangan nating lutasin. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil mabilis nang nag-iiba ang industriya ng computer. Hindi na sapat ang lakas ng isang makina o ang reputasyon ng isang tatak. Mas kailangan ng mga organisasyon ang pagsasama-sama ng iba-ibang system, software, konsultasyon at tuloy-tuloy na suporta. Dito naging mahalaga ang serbisyo at ang ideya ng e-business o paggamit ng internet at digital na koneksyon bilang bahagi ng operasyon ng negosyo. Ang estratehiyang ito ay market-driven dahil nagsisimula ito sa aktual na pangangailangan ng kliyente, hindi sa panloob na kagustuhan ng isang product division. May practical na implikasyon ito para sa ibang negosyo. Kapag nagbabago ang merkado, delikadong ipilit ang lumang modelo dahil lamang iyon ang dating pinagmulan ng kita. Ngunit hindi rin sapat ang pagbanggit ng bagong uso. Kailangan baguhin ang kakayahan ng tauhan, paraan ng pagbebenta, at koordinasyon ng mga unit upang makapaghatid ng kumpletong solusyon. Ipinapakita ni Gerstner na ang estratehiya ay nagiging kapani-paniwala lamang kapag isinasalin sa malinaw na serbisyong nakikita at nararanasan ng customer. Ikatlo, kultura bilang aktual na sistema ng asal, hindi slogan sa opisina. Pinakamatibay na ideya ng Who Says Elephants Can't Dance ay ang pagtingin ni Gerstner sa kultura bilang pangunahing larangan ng pagbabago. Sa IBM na kanyang minana, ang problema ay hindi lamang pagkalugi o maling portfolio ng produkto. May malalim na ugali ng burokrasya, mabagal na pagdedesisyon, at pagkakanya-kanya ang mga unit. Sa ganitong sitwasyon, maaring tama ang bagong plano, ngunit mabibigo pa rin ito kung ang mga tao ay patuloy na ginagantimpalaan sa pagprotekta ng sariling teritoryo. Kaya ang pagbabago ng kultura ay hindi isang kampanya ng magagandang salita. ito ay pagbabago sa mga pamantayan ng pagkilos tulad ng pakikipagtulungan sa ibang grupo, mabilis na pagtugon sa merkado, pagharap sa mahihirap na problema at pananagutan sa resulta. Ang diin sa customer ay mahalaga rin dito. Kapag mas nakatuon ang kumpanya sa internal na proseso kaysa sa nagbabagong negosyo ng kliyente, napuputol ang koneksyon nito sa realidad ng merkado. Ipinapakita ng aklat na ang kultura ay nakikita sa maliliit, ngunit paulit-ulit na pasisya, halimbawa kung sino ang pinakikinggan, paano sinusukat ang trabaho, at ano ang pinapalampas ng pamunuan. Para sa mga leader, ang aral ay hindi sapat ang magdeklara ng bagong values. Dapat nilang alisin ang mga sistemang sumusuporta sa lumang asal at palakasin ang mga gawin na kailangan ng bagong estratehiya. Mahirap ito lalo na sa matagal ng matagumpay na organisasyon dahil ang dating lakas ay maaari ring maging dahilan ng pagtanggi sa pagbabago. Ika-apat, pag-uugnay ng gantimpala sa resulta ng buong kumpanya. Mahalagang bahagi ng pagbabago sa IBM ang pag-ayos ni Gerstner sa performance at compensation. Ang layunin ay putulin ang sistemang nagtutulak sa mga dibisyon na habulin lamang ang sariling target, kahit nakasasama ito sa mas malawak na interes ng kumpanya o sa karanasan ng customer. Sa halip, mas binigyang bigat ang resulta ng buong IBM at ang sama-samang pagganap. Ang ganitong disenyo ay may malinaw na lohika. Kung ang isang sales team, product unit at service group ay may magkakaibang gantimpalang hindi nagtutugma, natural na mag-uunahan sila sa kredito, budget at impluensya. Maaring maganda ang numero ng isang unit, ngunit mahina naman ang kabuuang serbisyong natatanggap ng kliyente. Sa pag-uugnay ng kompensasyon sa mas malawak na resulta, hinihikayat ang mga leader na isipin ang epekto ng kanilang desisyon sa buong organisasyon. Ang paghimok sa mga manager na magkaroon ng pagmamay-ari ng stock ay bahagi rin ng pagtatangkang iugnay ang kanilang interes sa pangmatagalang kalagayan ng IBM. Hindi nito automatikong nilulutas ang lahat ng problema dahil ang insentibo ay maaaring magdulot din ng maling pag-uugali kung mali ang sukatan. Ngunit malinaw ang punto ng aklat, ang ipinapangaral na teamwork ay dapat suportado ng paraan ng pagbabayad at pagsusuri sa trabaho. Sa konteksto ng malalaking kumpanya, ang compensation system ay hindi simpleng usaping human resources. Isa itong konkretong mekanismo para ipakita kung anong asal at resulta ang tunay na mahalaga. Panghuli, pamumunong nakatuon sa pagmamay-ari ng problema at mabilis na pagpapatupad. Hindi inilalarawan ni Gerstner ang turnaround bilang bunga ng isang perpektong proseso o isang grandeng pormula. Mas binibigyang diin niya ang pamumunong handang humarap sa detalye, gumawa ng mahihirap na pasiya, at managot sa resulta. Kontra ito sa uri ng executive na namamahala lamang mula sa mataas na posisyon at umaasa na ang mga memo, committee at formal na proseso ang kusang magpapagalaw sa organisasyon. Sa pananaw ng aklat, kailangan kumilos ang mga leader bilang may-ari ng problema. Ibig sabihin, inuunawa nila ang sitwasyon, tinutulak ang mga hadlang palabas ng daan, at hindi ipinapasa ang pananagutan sa ibang antas ng hierarchy. Kaugnay nito ang pagtingin ni Gerstner na maaring maging sobra ang pag-asa sa proseso. Mahalaga ang proseso para sa disiplina at saklaw ng isang malaking kumpanya, ngunit nagiging mapanganib ito kapag ginagamit upang ipagpaliban ang desisyon o iwasan ang pananagutan. Sa panahon ng krisis, kailangan ang malinaw na prinsipyo, gaya ng pagtuon sa customer, pagtutulungan at pagganap, upang makapagpasya ang mga tao kahit hindi sakop ng rulebook ang bawat pangyayari. Hindi romantisado ng aklat ang pagbabagong ito. Kasama rito ang mahihirap na restructuring at masakit na desisyon sa workforce. Dahil dito kapaki-pakinabang ang aklat bilang paalala na ang turnaround ay hindi lamang pagbuo ng bagong vision. Ito ay paulit-ulit na pagpapatupad, pagsukat at pagwawasto, lalo na kapag may paglaban mula sa nakasanayang sistema. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga executive, manager, pinuno ng team, estudyante ng negosyo, at sino mang gustong umunawa kung bakit napakahirap baguhin ang isang malaking organisasyon. Kapaki-pakinabang din ito sa mga leader ng matagal ng institusyon, kabilang ang malalaking kumpanya at organisasyong may maraming departamento kung saan ang silo, mabagal na proseso, at malabong pananagutan ay madaling maging normal. Hindi lahat ng hakbang sa IBM ay maaaring kopyahin sa mas maliit na negosyo o sa kontekstong Pilipino. Magkaiba ang laki, industriya at kakayahang pinansyal ng bawat organisasyon. Ngunit malawak ang halaga ng mga tanong na ibinibigay ng libro. Talaga bang nakahanay ang gantimpala sa kabuuang layunin? Ang estratehiya ba ay nagsisimula sa problema ng customer At sinusuportahan ba ng araw-araw na asal ang ipinapahayag na kultura? Natatangi ang Husay's Elephants Can Dance kumpara sa maraming business book dahil hindi ito naglalahad lamang ng pangkalahatang prinsipyo mula sa malayo. Ito ay unang kamay na salaysay ng isang CEO na humarap sa napakalaking krisis sa isang kilalang kumpanya. Pinagdurugtong nito ang estratehikong pasya tulad ng pagpapanatiling buo ng IBM at pagpapalawak sa serbisyo sa mas mahirap na usapin ng kultura, insentibo at pagpapatupad. Hindi ito mabilisang manual at maari itong maging mabigat para sa mambabasang walang interes sa corporate detail. Ngunit ang lakas nito ay nasa makatotohanan ng paglalarawan na walang simpleng solusyon sa pagbabago. Ipinapakita nito na upang makagalaw ang isang malaking elepante, kailangan magbago hindi lang ang direksyon nito, kundi pati ang paraan ng pagkilos ng buong katawan nito. Kung gusto mong sumuporta Louis V. Gerstner, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.